En la listo de la Europa Comisiono kaj Fundacio Mies van der Rohe, nomumitaj por la premio de Mies van der Rohe, troviĝas la sidejo de la Ŝĉecina Filharmonio, la nordokcidenta Pollando. La ceteraj estas la Artmuseo en Ravensburg, Germanio, la Dana Nacia Marmuseo en Helsingør, Vintrinkejo Antinori el la regiono de Florenzo, kai studenta centro Susi Hock Loso E en Londono. La Ŝĉecina Filharmonio, kies konstruado finigis en 2003, kelkfoje elvokas malsamajn opiniojn. Nome gia nup scrapa kai nečpure blanca sidejo frape kontrastas kun la ĉirkaŭaĵo. Projektis gin architectoi en la hispana Estudio Barocci Veja. La premion attribuas la Europa Commissiono, Europa Parlamento, cae la fondaggio de Mies van der Rohe en Barcelono. Gi estas attribuata ecde 1987. Ludwig Mies van der Rohe estas taxata kiel unu el la plej renomaj architectoi de la dudeka jarcento. Por la premio rivalas architekturaj projektoj ne pli malnovaj ol dujaraj. Ilin devas karakterizi moderneco, sed iliaj kreantoj devas talente ĉerpi el la tradicio de la eŭropaj urboj.